Jamen, tak for velkomsten til at være sammen med jer her i aften. Det har jeg glædet mig til. Jeg har set frem til. Jeg er jo, som sagt, ny prædikant her i LM Vestjylland. Så en lille præsentation kan jo være på sin plads. Jeg hedder, som sagt, Lennart Refslund Nørgaard, og det her efternavn, det hele. Det er med bindestreg, så sådan er det. Jeg er gift med Heidi. Og vi har en søn og svigerdatter, der bor i Aarhus og læser til lærer. Så arbejder jeg i Krifa i Aarhus med noget IT-drift. Det må I komme og spørge om bagefter, hvis I vil vide mere om det. Så bor jeg i Herning, og så er jeg egentlig sønderjyde. Jeg er opvokset i Sønderjylland. Ja. Jeg er vokset op i en børneflok på 5. Jeg har 4 brødre. I får lige lidt bonus info her. Der var altid liv og glade dage. På et tidspunkt i min barndom, der købte mine forældre en Lada stationcar. Græsgrøn. Og dem af jer, der ved, hvordan sådan en Lada ser ud, I kan godt regne ud, at 5 drenge på bagsædet, det var trangt. Så den yngste, han blev forvist til bagagerummet. Så derfor var det var egentlig rart nok, at det var en stationcar, tænker jeg. Når sådan en flok knægte sidder der, når man kører, min morfar boede i Nordsjælland, så nogle gange så havde vi nogle lange ture. Når sådan, at man sidder der, så er der jo nogen, der kan finde på at sidde og prikke til hinanden. Jeg ved ikke, dem af jer, der har flere børn, eller hvis I har en søskende flok, hvor det, altså, så bliver der skubbet lidt, og så bliver der prikket lidt, og sådan, lad nu være. Jeg ved ikke, om I kender det. Og så den her med, lad nu være. På et tidspunkt, lad nu være. Hvis ikke det holdt op, så kom trumfkortet. Jeg siger det altså til mor. Det hjalp normalt, hvis jeg sladrer. Jeg har, jeg ved ikke, om der skulle gerne komme noget op her på storskab. Ja, nu skal vi have et stik i os. Detalje. Det virker, der før, der havde stikket i os. Så prøver vi igen. Ja. Jeg har sat en overskrift på det, som, skal vi lige bladre tilbage her. Der. Min prædiken i aften har jeg sat som overskrift. Jeg siger det til Gud. Lidt ligesom den her. Jeg siger det altså til mor, jeg sladrer. Og det er egentlig fordi, jeg tænker, at jeg gerne vil have den som en påmindelse om det, som vi skal være sammen om her i aften. Vi skal være sammen om salme 3, som jeg har skrevet herop. Og der læser vi, at David, han sladrer faktisk til Gud undervejs. Det kommer vi lidt mere omkring. Men det er sådan lige det, jeg har sat som overskrift. Inden vi vil læse salmen, så vil vi bede sammen igen. Herre Jesus, så takker vi dig, fordi vi må få lov at samle sådan en flok, dine børn, her i aften omkring dit ord. Vi er samlet her, hvor du har lovet at være til stede midt i blandt os, der hvor 2 eller 3 er forsamlet i dit navn. Her så har vi forventning til, at du er her. Jeg beder, Herre, at du vil åbne dit ord for os ved din hellige ånd. Og jeg beder, at du vil åbne vores hjerter og vores ører, så vi kan høre og modtage dit ord, det som du vil sige os den her aften. Ja, Herre, giv du os en stille stund ved dine fødder. Amen. Så vil vi rejse os og læse salme 3. Vi læser i Jesu navn. Salme af David. Dengang han flygtede for sin søn Absalom. Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig, ham frelser Gud ikke. Sela. Men du, Herre, er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Jeg lagde mig og sov. Jeg vågnede, for Herren støtter mig. Jeg frygter ikke 10.000 krigere, der belejer mig fra alle sider. Rejs dig, Herre, frels mig, min Gud. For du har slået mine fjender på kinden og knust de ugudeliges tænder. Frelsen kommer fra Herren. Din velsignelse komme over dit folk. Sela. Amen. Vi skal lige starte lidt med lidt baggrund for salme 3. Og det står jo faktisk allerøverst i salmen. Dengang han flygtede for sin søn Absalom. Den beretning kan vi læse om i 2. Samuels bog, kapitel 15 til kapitel 19. Det skal vi ikke. Men der kommer lige en meget kort resume af situationen der. Der er kurer på tråden mellem David og hans søn Absalom. Det ender med, at Absalom sniløber sin far. Han vender folket væk imod David og over mod ham selv. Og det gør han ved at henvende sig til de folk, der kommer til David med en sag, som de gerne vil have David til at dømme i. Kongen dømte i de store sager. Så mødte han dem på vej ind, og så siger han til dem, den her sag, ja, det er en god sag, men du skal ikke regne med, at kongen han er lydhør for din sag. Nej, hvis I nu gør mig til kongen og til dommer, så skal jeg nok sørge for, at det her det bliver ordentligt afgjort. Og på den måde så undergravede han sin fars autoritet, og han stjal folkets hjerte på den måde. Det ender med, at Absalom samler sig en hær og sender dem ind i byen, klar til at gå i krig mod David, for at gøre sig selv til kongen. David han når at flygte med nogle betroede medarbejdere, og Absalom indtager Jerusalem. Det er den situation, at salme 3 er skrevet. Så begynder han salmen med at sige, tre gange taler om de mange fjender. Hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig. Ham frelser Gud ikke. Tre gange mange fjender, det er altså alligevel nogen. Hvem er de her fjender? Hvad er det for nogle fjender, David han taler om her? Ja, det ligger jo nært at tænke på Absalom og på hans hær og hans soldater, der er ude for at få ham slået ihjel. Men jeg tror, der ligger noget mere i det her ord, mange. Når det bliver nævnt tre gange i træk, så er det, fordi vi skal være opmærksomme på det. Det er mere end Absalom, der er hans fjender, som han taler om her. Nu ved vi ikke præcis, hvornår i den her beretning, at David han har skrevet, eller han har tænkt ind i salme 3. Det kunne være, at han flygtede ud af Jerusalem, og det kunne være et sted undervejs. Men jeg har et bud på, i hvert fald noget af den situation, han har tænkt på, da han skrev den her salme 3. For når man læser beretningen i 2. Samuel 15-19, så er der flere sådan små historier, eller sådan små fortællinger undervejs. Beskrivelser af nogle mennesker, som David han mødte, eller nogle situationer, han kom ud for undervejs der. Og en af de her episoder, synes jeg egentlig passer ret godt ind i det, som David skriver, og den måde, han skriver salmen på. Der skal vi en tur om i 2. Samuel 16. Jeg skal ikke læse det, men jeg genfortæller det lige kort. Der beskrives, at David han undervejs på sin flugt, der møder han Siba. Siba han er tjener for Mefiboset, og Mefiboset han er barnebarn af kong Saul. Siba han siger til David, at nu midt i al den tumult, der er her, der vil Mefiboset, der arbejder han faktisk på at få kongemagten tilbage til Sauls hus. Det var en løgn, ham her Siba stak David. Det var ikke Mefibosets hensigt på nogen måde. Det fandt David først ud af senere. Umiddelbart efter det her møde, der kommer David ind til en by, Bahurim. Og der kommer der en mand imod David. En mand, som også er Sauls slægt. Han hedder Shimi. Og Shimi, han gik og udstødte forbandelser mod David og hans folk og kastede sten imod dem. Der står, nu tager vi lige et af versen her, vers 7. Shimi forbandede ham, altså David, og sagde, forsvind din morder, dit onde menneske. Nu gengælder Herren dig alt det blod, du har udgydt i Sauls hus. Du gjorde dig til konge efter ham, men nu har Herren givet riget i din søn Absaloms hånd. Det har du for din ondskab, din morder. To gange, lige efter hinanden, bliver David mødt af mennesker fra Sauls hus, som anklager ham. Giver udtryk for, at han uretmæssigt er kommet til magten i Israel. Og oveni, ja, så vil hans egen søn slå ham ihjel og tage kongemagten fra ham. Altså, jeg kan godt forstå, at David, han på den her flugt, har følt sig modløs og opgiven, og særligt efter at have mødt de her to anklager imod ham. Modløs, opgivende og måske anfægtet. Han siger om Shimi til sin egen folk, fordi så siger han, lad ham bare forbande mig, når Herren har sagt, at han skal. Når Herren har sagt, at han skal. David, hvem var David? Ja, David, han var jo den salvede konge. Han er den, som Gud særligt har indsat til at være konge. Han var den retmæssige konge i Israel. Så hvad er der sket med David? Hvad er det, han pludselig siger? Jamen, når Gud han har sagt det, så må han jo forbande mig. Jeg tror, David, han i den her flugt er blevet udfordret på sit forhold til Gud. Prøv at gå om i salme 7, har det heroppe også, salme 7, vers 4-6, der siger David sådan her, Herre min Gud, hvis jeg har gjort dette, hvis jeg har gjort mig urette, hvis jeg har gjort mig skyldig i uret, hvis jeg har handlet ondt mod min ven, eller uden anledning udplyndret min modstander, måtte da fjenden forfølge og indhente mig, trampe mig ned og lade mig ligge i støvet. Her beder han til Gud i salme 7, og så siger han, hvis jeg på noget tidspunkt forsynder mig imod dig, Gud, og imod andre, så skal du, Gud, sørge for, at jeg får min straf. Nu oplever David det her, at blive forfulgt, stræbt efter livet. Og så siger David her, ja, der må være noget i vejen med mit forhold til Gud i den her situation, siden det her det rammer mig. Jeg tror, David han har været anfægtet. Jeg tror, anfægtelsen det er en af de her mange fjender, som David har mødt og oplevet på sin flugt. Og som han skriver om i salme 3. Anfægtelsen kan have mange ansigter for os. For David, der var det, hvorfor bliver jeg ramt af det her, når jeg er Guds salvede? For mig har anfægtelsen gennem mange år været, ja, jeg ved, at Bibelen taler sandt. Jeg ved, at Jesus han er død for mig. Jeg ved, at det gælder for mig. Men er jeg nu en rigtig kristen? Er det nu ret med mig, eller er jeg bare en medløber? Jeg læste i en kommentar til salme 3 om den her sætning, ham frelser Gud ikke. Det er simpelthen den indre kerne i al anfægtelse. Ham frelser Gud ikke. Anfægtelse, det er, når troen bliver prøvet. Og det kan opleves forskelligt. For eksempel, nu har jeg prøvet at tro. Og jeg får det simpelthen ikke til. Hver gang så smuldrer det bare for mig. Nu mener jeg det, men gang på gang, så lykkes det ikke. Der er nok ikke håb for mig. Nej, mig frelser Gud ikke. Eller, ja, nu er jeg faldet i den her synd igen. Den her synd, som jeg har kæmpet imod hele mit liv. Og som jeg bare ikke vil falde i igen, og nu skete det igen. Det bliver aldrig bedre med mig. Der kan nok ikke være noget håb for mig. Nej, mig frelser Gud ikke. Eller du kan stå i en situation og synes, nu har jeg brug for, at Gud han hører mit råb. Jeg har brug for at mærke og vide, at Gud han er her for mig. Men han er så uendelig langt væk. Jeg oplever ikke, at han er her. Er han der overhovedet? Hører han overhovedet min bøn? Eller har han forkastet mig? Nej, mig frelser Gud nok ikke. Du, der oplever anfægtelsen, du skal vide, at du ikke er alene. David, han oplevede det. Luther oplevede anfægtelse. Jeg har oplevet det. Og jeg tror, hvis du kigger rundt på dine kristne brødre og søstre her, så er der mange, der har oplevet og oplever anfægtelsen. Men hvad gør vi så, når vi oplever, at en af vores fjender er anfægtelse? Synes, at tingene de er ikke, som de burde være. Jo, vi læser videre i salme 3. Men inden vi gør det, sådan lige lidt omkring opbygningen af salmerne. Hvis I lægger mærke til det, jeg har skrevet her, og også den måde, som det er skrevet i sådan den gode gamle bibeloversættelse, så er der nogle afsnit i salmen. Den er bygget op sådan i små sekvenser. Nogle billeder, nogle forskellige billeder, som ser meget forskellige ud, men det er den samme situation. Det er sådan lidt ligesom, hvis man, jeg ynder at holde ferie i Østrig og i Alperne, og hvis man stiller sig et sted og kigger op på et bjerg, så får man en idé om, hvad det er for et bjerg, man står og kigger på. Hvis jeg gerne vil gå en tur op ad bjerget, og gerne vil bestige det her bjerg, så kan jeg måske få en idé, men jeg kan jo ikke se, hvordan stien ser ud på vej op. Men hvis jeg nu tager den svævebane, der kører op, så kan det være, at jeg kommer tættere på stien og får stien at se, og hvordan kan jeg gøre det her? Det kan godt være, at jeg ikke ser hele bjerget, men så ser jeg lige det her. Altså et nyt perspektiv på bjerget. Og kommer jeg op på toppen, så får jeg et helt nyt perspektiv igen. Det er det samme bjerg, men perspektivet ændrer sig. Og sådan er salme 3 og faktisk rigtig mange af vores salmer bygget op i sådan nogle små sekvenser, nogle små billeder. Først så har vi set på David og hans situation med hans fjender, Absalom, soldaterne, anfægtelsen eller synden, mange af de fjender, der kan være rundt om David eller rundt om os. Og så skifter scenen. Når vi kommer ned i vers 4, så starter det med et men. Men du, Herre, er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Det er ligesom med det her lille ord, men, så skifter hele grundstemningen i salmen fra fortvivlelse til håb, til tro og til tillid. Fokus flytter fra Davids håbløshed og over til Gud. Og hvad står der så om Gud? Jo, han bruger tre udtryk om Gud, som særligt betyder noget i den svære situation, som han er i, David. Han siger, Gud er mit skjold. Gud er min ære. Gud er den, der løfter mit hoved. Vi vil prøve at se lidt på de her tre udtryk. Hvordan David brugte dem, og hvordan vi kan bruge de her tre udtryk om Gud i vores liv og i vores fortvivlelse og i vores anfægtelse. Det første, han skriver om, det er skjoldet. Jeg har ikke sådan været i krig. Jeg har ikke været soldat, så jeg har ikke prøvet at være sådan i krig og på den måde. Men jeg har da en god idé om, at et skjold det er et ret godt redskab at have, når man bliver angrebet. Jeg forestiller mig sådan et stort skjold, man kan sætte sig ned bagved. Så kan der komme piler, der kan komme slag, og der kan komme sværhug. Men skjoldet, det tager det. Det kommer ikke længere. Det rammer ikke mig. Det rammer skjoldet. Og der siger David, Gud, du er mit skjold. Vores skjold, det er Jesu sejr over synden, over døden, over djævlen. Så må vi holde det skjold op mod de anklager, der kommer imod os i vores anfægtelse eller fra vores andre fjender. Hold skjoldet op. Ham frelser Gud ikke. Jo, det gør han. Jo, må du sige, Gud han frelser mig. For det afhænger ikke af, hvordan du føler det. Det afhænger ikke af, om dine synder de er nok så store og nok så mange, og det er nok så meget de samme synder, der kommer igen og igen. Det er ikke det, det afhænger af dit forhold til Gud. Dit forhold til Gud afhænger af Jesus og hans fuldbragte værk. Det afhænger af, at Jesus han har frelst dig. Og du får frelsen gratis, uforskyldt af nåde. Ved tro. Jamen, hvad er tro? Bibelen siger, at tro er tillid. Tillid til, at den frelse, som Jesus han vandt, den også gælder dig. Rosenius, han er faktisk også et af de mennesker, der har oplevet anfægtelse i sit liv. Og han har skrevet en, synes jeg, en fantastisk salme, som vi også har i vores sangbog. Du kan ikke tro. O, men kære, så hør. Gud har jo sin søn for os givet. Kom hid. Kom til korset. Se lammet, som dør. Dets blod har erhvervet os livet og synden fra verden borttaget. Så fortsætter han i vers 2. Og har det nu virket så kraftigt hos Gud, at han helt tilfreds kunne blive. Og blot for dets vær dig nu tage til brud, og himmelens skatte dig give. Så lad du med dette dig nøje. Det som Rosenius synger her. Jesu forsoning på korset har virket så kraftigt hos Gud, at han er helt tilfreds med det, Jesus har gjort. Med Jesu forsoningsgerning. Det er nok for Gud. Så må du også lade den være nok for dig. Lad du med dette dig nøje. Hør, der er ikke mere at gøre. Alt er gjort. Alt er færdigt. Tro det, og det er dit. Så kan jeg høre en, der sidder... Nej, det kan jeg ikke. Men så sidder jeg og tænker en, der sidder og tænker. Ja, ja. Her prædikant, det er også rigtigt. Det, du siger. Jesus, han er død. Guds ord giver fred. Men det ændrer jo ikke ved, at jeg står i den her situation, som jeg nu står i. Jeg står stadigvæk og synes, at Gud er langt væk. Jeg står stadig og ser min synd, som jeg bliver ved med at gøre. Mit kristenliv er ikke lykkes. Og du har jo fuldstændig ret. Jesu forsoningsgerning ændrer ikke ved, at du stadigvæk er en synder, som lever i syndens verden. Men der er egentlig noget forunderligt. Vi snakker om det her med opbygningen af salmen, at det er i flere forskellige billeder om den samme sag. Og det er faktisk også sådan med et Guds barn, med en kristen, at der er forskellige perspektiver på sagen. Jesus han døde for dine synder. I ham er det fuldstændig ren og retfærdig. Punktum. Der er ikke mere at sige til det. Og samtidig er du en synder. Samtidig kan du ikke lade være med at synde. Samtidig bliver du fristet. Men det, at du stadig er en synder, ændrer ikke ved, at du overfor Gud er fuldstændig syndfri. Det ene billede, det viser en synder. Det andet viser en tilgivet synder. Gud, han ser dig igennem Jesus. Og derfor er din sag med Gud i orden. Ikke fordi du har overvundet din synd. Ikke fordi du pludselig mærker Guds nærvær. Nej, fordi du i troen får syndernes forladelse ved Jesu blod. Det er godt, og det er dejligt, når jeg mærker, at Gud er her. Men det er ikke det, der er det afgørende i mit forhold til Gud, i min frelse. Al kom til at tænke i Jesajas 53. Skal jeg lige finde det her. Jesajas 53. Vers 5. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Han blev straffet. Straffen, den ramte Jesus. Den blev lagt på ham. Så ser jeg i mit liv, at jeg ikke er en god nok kristen. Jeg ser min synd. Jeg ser, at jeg ikke elsker Gud, som jeg skal. Af hele mit hjerte, af hele min sjæl, af hele min styrke. Jeg ikke elsker min næste som mig selv. Men lige præcis derfor blev Jesus straffet. Straffen, den blev simpelthen taget væk fra dig og mig og lagt over på Jesus. Og så er det fuldbragt. Så er det gjort. Brug det her troens skjold op mod alle de indvendinger, der kommer. Og sig, jeg lader mig nøje med det, som også er nok for Gud. Og så kan det godt være, at de tre gange mange fjender, de bliver ved med at angribe. Men de kan ikke bede mere. Nede i vers 8b her, der siger han, for du har slået mine fjender på kinden og knust de ugudeliges tænder. Fjenderne. I den norske bibel, der står, du har slået mine fjender på kæben. Jeg synes, det blev sådan et godt udtryk. Gud, han har simpelthen givet fjenderne en kæberasler, så tænderne de blev slået ud. De blev knust. Derhjemme, der har jeg en kat. En kat, den har nogle syle spidse tænder. Så nogen, som det ikke er sjovt at komme i karambolage med, hvis man er en lille mus, der bliver jaget. Men hvis nu, at katten den fik tænderne slået ud, så var det knap så farligt at være mus. Jo, katten den kunne da stadigvæk jage og komme efter, og det kunne da også være træls, men tænderne lige er slået ud, så den kan ikke bide mere. Og sådan har fjenderne ikke den samme magt over os længere. For Gud han har slået deres tænder ud, så kan det godt være, at fjenderne de forfølger os. Og vi synes, måske også de har nogle skarpe tænder, de viser tænder. Men Gud har slået tænderne ud på dem. Og det her, det er troværdigt tale. Det er jo sagt af Gud igennem David til os. Det gælder også for os og for vores fjender. Tænderne er knust. Det andet ord, som David trækker frem her omkring Gud, det er, at Gud er min ære, eller Gud hans ære. David, han var på flugt. Han havde ikke noget sikkerhedsnet længere. Han var trængt op i en krog. Han kunne ikke redde sig selv. Han stod faktisk fuldstændig magtesløs i situationen, både over for Absalom og også i sit forhold over for Gud. Men så er det jo, han ser, jamen Gud, du er mit skjold, og i dig, der har jeg alt. I mig selv har jeg ikke, men i dig har jeg. Du er mit skjold. Fjenderne er der stadig, men de er blevet tandløse. Og når et menneske står der, uden noget over for Gud. Jeg har ikke noget, som jeg kan bære over for Gud og sige, se hvad jeg har gjort, se hvad jeg kan gøre. Nej, for alt ser jeg af synd og elendighed. Og så ser jeg, at jeg har det hele i Jesus. Så kommer takken. Så kommer det tidspunkt, hvor jeg giver Gud æren. David, han priser Gud midt i den svære situation. Og det må vi også gøre. Også selvom vi står i vores anfægtelse. Også selvom vi står der, hvor fjenderne de angriber. Og vi synes, det er tungt og svært. Tak Gud, fordi han er den, der udfrier. Det har han lovet i sit ord. Og det gør han. Også selvom vi nogle gange må vente lidt længere, end vi egentlig synes, at vi har tålmodighed til. Og helt konkret, brug de her ord i din bøn til Gud. Gud, jeg kommer til dig med min nød. Du kender den, du ser det. Herre, du er mit skjold. Du skal have al æren. Du siger i dit ord, du svarer den, der råber højt til dig. Jeg kommer til dig. Tak, at det løfte også gælder mig. Så giver du Gud æren. Så flytter du fokus over på det, Gud han allerede har gjort. Midt i nøden, midt i det, der er svært, midt i det, der er tungt. Jeg giver dig æren, Gud. Og så siger han her, Gud, du er den, der løfter mit hoved. Når der er noget, der tynger, så går man måske sådan lidt med bøjet hoved. Jeg synes, det er tungt, det er svært, jeg ser ikke op. Men Gud løfter hovedet. Gud løfter Davids hoved, fordi David, han pludselig her har en forventning om, at Gud han udfrier mig. Han står midt i nøden, midt i elendigheden. Men samtidig er han tryg hos Gud. Det løfter om, at Gud han vil udfri ham. Han siger hernede i vers 7, jeg frygter ikke 10.000 krigere, der belejrer mig fra alle sider. Fjenden er der, men David er tryg hos Gud, ham der har slået tænderne ud på fjenderne. Han kan løfte hovedet og se op. Når Gud værner os, så er der ikke noget at frygte. Det er der mange bibelvers, der fortæller os. Vers, som er gode at holde fast i, når vi synes, at nu står fjenderne igen for døren. Nu står fjenderne herude og truer og viser tænder. Salme 23, vers 4. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Og et andet sted, i Salme 118, vers 6. Herren er hos mig. Jeg frygter ikke. Hvad kan et menneske gøre mig? Som vi sang det, så lad der komme, hvad komme vil. Jeg kender stedet, jeg iler til, hvor jeg med Jesus alene er. På ny, han giver mig hvile der. Og så siger David hernede lidt pudset, lidt underligt, synes jeg, i vers 6. Jeg lagde mig og sov. Jeg vågnede, for Herren støtter mig. Det lyder så enkelt. Ja, jeg lagde mig og sov, og jeg vågnede, fordi Herren støtter mig. David, han er omringet af fjenderne rent fysisk. De vil ham til livs, og han lægger sig til at sove midt i det hele. Der kan komme en fjende og slå ham ihjel midt i hans søvn. Men han sover alligevel. Og så tænker du måske, ja, men når jeg står i den situation, så kan jeg ikke sove. Når jeg lægger hovedet på puden, så flyver tankerne rundt. Så kommer angstens snigende. Og til det vil jeg sige, at du skal ikke måle dit forhold til Gud og din tro op på, om du har det ligesom David, der bare lægger sig til at sove. Det er der helt sikkert nogen, der oplever. Men får du det ikke sådan, så skal du ikke slå dig selv i hovedet med det. For det er ikke det, det handler om. Jeg har selv et godt sovehjert. Jeg er glad for, at jeg normalt lægger hovedet på puden, og så er der sådan en slukknap. Men det er jo ikke alle nætter. Det er sådan. Nogle nætter ligger jeg også og våger. Og sådan havde David det faktisk også. Han skriver her, jeg sov, jeg lagde mig og sov. Trygt og godt. Men andre steder, mange steder i salmerne, der skriver han faktisk, at han våger om natten. At det holder ham vågen. Så selvom han havde et godt sovhjerte, så lå han også vågen om natten. Og et godt råd til dig, der ligger vågen om natten. Og ligger og vender dig, og vender dig, der, det er, du skal ikke tælle for, du skal snakke med hyrden. Når du alligevel ligger der og ikke kan falde i søvn, så bed. Sig det til Jesus. Sig det, som tingene er. Fortæl ham din situation. Jeg bruger tit, både om dagen og om natten, at bede med på de bønner, som vi har i Bibelen. Vi har rigtig mange. Salmernes bog er blevet kaldt Bibelens bønnebog. Og dem må vi også bede med på. Og en af de bønner, som er, kan man sige et enkelt eksempel, som du kan blive med på, salme 119, vers 28, står der, min sjæl er plaget af bekymring, rejs mig efter dit ord. Nogle gange, når vi er i en situation, hvor tingene er tunge og svære, så kan det være svært overhovedet at finde ord til bøn. Så tag sådan en bøn som den her. Den er ikke lang, men man kan gentage den. Herre, min sjæl er plaget af bekymring. Jeg beder dig, rejs mig efter dit ord. Når du beder sådan, så lægger du tingene over de allertryggeste hænder. Og så gør du det samme, som David han gjorde. Det er her, han sladrer til Gud. Jeg siger det til Gud. Tilbage i salme 3, i vers 5. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Det er her, David, jeg siger det til Gud. Jeg siger det til Gud. Du behøver ikke råbe højt, for at Gud han hører det. Et stille suk, det er nok. Og læg så mærke til, hvor svaret kommer fra. Det kommer ikke fra Davids indre. Det kommer ikke fra en gåtur i den skønne natur. Nej, det kommer fra Guds hellige bjerg. Og hvad er Guds hellige bjerg? Det er Sion. Det er templet. Der, hvor Gud han møder mennesker i det gamle testamente. Og hvor møder Gud os i dag? Han møder os ikke i templet i Jerusalem. Han møder os i sit ord og i sakramenterne. Det er der i Bibelen, at du får svaret, og du må få svaret på dit råb, på dine bønner, på de ting, som er svære, på din anfægtelse. Så er det sådan, at det ikke altid, vi mærker det i vores liv, som vi læser. Det er nogle gange to helt forskellige ting. Jeg kan opleve, at kristenliv, det er ikke lykkes for mig. Alt, hvad jeg gør, det smuldrer. Det er det, jeg oplever. Men hvad siger Bibelen om den her situation? Ja, det perspektiv, som Bibelen siger, for eksempel, som jeg også har stået hen over døren, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er det, Bibelen siger. Det er Guds perspektiv. Vi kan opleve at falde i den samme synd igen og igen. Vi bliver aldrig gode nok til at være kristne. Hvad siger Bibelen? Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det siger Bibelen. Det er Guds perspektiv. Jeg kan have et perspektiv, hvor jeg siger, Gud, han er langt væk. Jeg råber til ham, og han er her ikke. Sådan oplever jeg det. Hvad siger Bibelen? Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Han er nær. Og selvom vi ikke føler, at han er nær. Det her, det er løfter i Guds ord til os. De må være vores skjold. De må være det, der står imellem dig og alt det, som anfægter. Jeg har et skjold, som kan tage alle de pile, der nu kommer, og sværdslag. Brug Bibelen helt konkret. LM snakker om larmende bibler. Det er at få slået op og finde de her og holde fast i dem og gentage dem. Og brug dem. Og sige, ja, jeg synes, livet er svært, men Bibelen siger, det må jeg stole på. Og det må jeg takke for, selv i det, der er svært. Og årsagen til, at vi kan tage de her løfter, det er Gud, der siger det. Den almægtige, ham der ikke kan lyve. Ham, hvis søn døde på korset. Jesus sejrede over døden og over synden og over djævlen ved hans død og opstandelse. Så brug de her bibelvers. Så slutter Davids salmen hernede i vers 9. Frelsen kommer fra Herren, din velsignelse komme over dit folk. David han beder ikke noget sted her i salmen om sejr for sig selv i den her situation. Han priser Gud for, at han er med i det, som er tungt og det, som er svært. Og de ting, som vi har set på. Du har slået fjenden på kinden. Du har knust de ugudelige tænder. David han beder om sejr, om frelse og velsignelse for hele folket. David han siger, hvis jeg skal dø for min søns svær, så må det være sådan. Men uanset udfaldet af den situation, så lægger han situationen, og han lægger hele folket over i Guds hænder. Herre, hvis ikke jeg skal være konge, hvis ikke jeg skal lede det her land længere, så må jeg lægge det hele over til dig. Vi hører også til de folk, der må kaldes Guds børn, Guds folk. Og vi må også blive med, sammen med David, sammen med Jesus selv. Din velsignelse kommer over dit folk. Så lad der komme, hvad komme vil. Jeg er i Herrens hænder. Amen. Så vil vi bede sammen. Herre Jesus, jeg vil takke dig. Jeg vil takke dig for, at vi må få lov at komme til dig. Med alle de fjender, som vi mærker og oplever i livet. Ting, som er tungere og svære. Anfægtelsen. Alle de ting, som tynger i livet. Tak, Herre, du er den, der hører vores bøn. Du hører det, når vi råber til dig, og du hører det stille suk. Herre, du er vores skjold. Du er vores ære. Du er den, der løfter vores hoveder. Giv, at vi altid og i alle forhold må vende os til dig med alt det, som er fjender i vores liv. Og tak, Herre, fordi selvom vi skal vente, og vi synes, vi skal vente på, at du udfrier os, så er du midt i alt det her, vores skjold og vores ære, den, der løfter vores hoveder i forventning om, at du udfrier os. Lad os hvile i det, og bevar du os i en sand tro på dig, livet igennem. Amen.